Ola, moi boas. Bueno, pois o pasado sábado disputamos o partido contra o Discalzas. Bueno, pois foi un partido que moi complicado, donde o rival, o Discalzas, plantexounos un partido pois prácticamente renunciando a atacar e centrando o seu xogo en defender con dúas liñas de tres máis a súa porteira, estar moi 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 xuntas atrás, non nos presionaban, xuntábanse todas moi cerca da súa portería e intentar que non houbera espacios para bueno, para intentar evitar que nos con ese espacio que con esos espacios que bueno, que temos bastante perigo, pois intentar contrarrestalo. A verdade que o inicio do partido sorprendeu-nos un pouco porque sí que sabíamos que o Discalzas plantexaríanos un partido defensivo, pero non tanto. Lle saíu bastante ben porque non estábamos cómodas, non conseguíamos conseguir darlle continuidade ao xogo e obrigábanos un pouco a intentar xogar máis directo. É certo que nós, tal e como vimos que estaba o partido, sabíamos que o importante era intentar conseguir meter un gol, porque no momento que conseguíramos meter un gol, elas iban ter que dar un paso adiante se querían loitar polo partido e non perdelo, e aí sí que pois podría haber máis espacios poderíamos ter máis facilidade para chegar á portería contraria. Aínda así, bueno, tivemos bastantes ocasións, a verdade, pero non conseguimos, bueno, non foi o día que mellor estivemos de cara á porta e non conseguimos pues, materializar ningunha. Ao descanso fomos eso co 0-0, falamos que tiñamos que, bueno, darlle un pouco máis de ritmo ao balón porque elas estando tan xuntas atrás, se non lle dábamos moito ritmo e intentábamos movernos tamén sen balón e levar o balón dun lado a outro e facer que o equipo contrario tibera que moverse, pois iba a ser moi complicado meter o gol. Sabíamos que, bueno, algunha ocasión máis poderíamos ter como a primeira parte, pero que tiñamos que estar acertadas. Xa na segunda parte, cando faltaban 10 minutos, Tensi a Infantil, pois coller un balón arriba e, bueno, nunha xogada máis ben individual pola súa parte que regateou a defensa moi ben e finalizou coa perna esquerda e meteu gol, pois foi o momento en que, bueno, puxémonos por diante, faltaban 8 minutos e sí que, pois, notouse que, bueno, o Discalzas tivo que virse un pouco máis arriba, xa empezamos a ter máis espacios. Xa nos, cando sacábamos o balón xogado, elas tiñen que vir a presionar, cosa que non facían ao principio, e xa, bueno, pois conseguimos ter máis espacios e conseguimos meter pois outro gol antes de finalizar o partido que xa nos deu esa tranquilidade. Nada, a verdade é que felicitar o Discalzas porque foi un partido moi moi complicado, nos lo puso moi moi difícil, plantexounos o partido de forma que, bueno, nos sorprendeu e nos puxo moitas, moitas dificultades e bueno, por sorte puidemos ao final gañar o partido, sumar outros 3 puntos máis, seguir nos primeiros postos e nada, e afrontar o partido da semana, bueno, desta semana que entra contra o Capela, último partido da primeira volta que, bueno, sabemos que é moi importante porque podemos facer, se gañamos, facemos un pleno nesta primeira volta de victorias, porque claramente pois é a liña que temos que ter para gañar esta liga. Nós sabemos que é un rival complicado, que vai ser un partido difícil, xa aquí na Copa nos gañaron, así que nada, necesitaremos estar pois ao 100%, intentar recuperar o máximo de xogadoras, xa que temos varias, bueno, por tema de lesión, incluso pois laborais ou diferentes motivos pois que non están agora mesmo con nós, intentar recuperar o máximo, entrenar ben, preparar ben o partido e sumar 3 puntos que son moi moi importantes.